Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. BI, Bank Sentral Australia, sepakati pembaruan perjanjian swap bilateral. Australia buka kembali perbatasan, sambut kembali para turis. Bersama saya, Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Bank Indonesia dan Reserve Bank of Australia menyepakati pembaruan perjanjian swap bilateral dengan mata uang lokal masing-masing negara dan berlaku efektif sejak 18 Februari 2022. Pernyataan Departemen Komunikasi Bank Indonesia BI yang diterima di Jakarta Senin menyatakan perjanjian ini pertama kalinya disepakati pada Desember 2015 dan telah diperpanjang dengan periode waktu 3 tahun sejak saat itu. Sesuai dengan fasilitas sebelumnya, perjanjian memungkinkan dilakukannya pertukaran dalam mata uang lokal masing-masing negara hingga senilai 10 miliar dolar Australia atau sekitar 1.000 triliun rupiah. Perjanjian akan berlaku efektif selama 3 tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua bank sentral. Perjanjian kerjasama ini ditujukan untuk mendorong perdagangan bilateral antara Australia dan Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi kedua negara, khususnya untuk mendukung penyelesaian transaksi perdagangan dalam mata uang lokal masing-masing negara. Selain dengan Australia, Bank Indonesia juga melakukan kerjasama keuangan dengan bank sentral lain di berbagai negara di kawasan, salah satunya Tiongkok. Berita selanjutnya, Konsulat Jenderal RI KJRI di Hong Kong sampai saat ini telah memfasilitasi tempat karantina mandiri bagi 14 pekerja migran Indonesia yang sudah tidak diperkerjakan lagi oleh majikan. Demikian pernyataan tertulis dari KJRI Hong Kong yang diterima Antara di Beijing Senin. KJRI juga memberikan bantuan logistik dan alat kesehatan berupa perangkat tes antigen bagi warga negara Indonesia dan PMI yang membutuhkan. KJRI selalu bekerja sama dengan Otoritas Ketenagakerjaan Hong Kong dalam memastikan pelayanan kesehatan bagi PMI yang positif COVID-19. Saat ini Hong Kong sedang berada dalam fase kritis penanganan COVID-19, terutama varian Omicron. Jumlah kasus positif harian mencapai lebih dari 1.300 dari sebelumnya yang hanya 120 kasus. Indonesia gagal mempertahankan gelar kejuaraan bulu tangkis Asia Beregu BATC Putra setelah dikalahkan tim tuan rumah Malaysia di babak final dengan skor 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Selangor Minggu. Skuad Garuda yang sebelumnya mengantongi 3 kali juara pada 2016, 2018, dan 2020 harus merelakan puncak podium pada Malaysia yang sempat dikalahkan pada babak final kejuaraan edisi sebelumnya. Chico Aura Dwi Wardoyo selaku kapten tim tampil di partai tunggal pertama menghadapi Le Chin Chia. Sempat unggul di game pertama, Chico justru berada dalam tekanan pada 2 game beruntun dengan skor akhir 21-14, 12-21, 10-21. Hal yang sama juga dialami ganda Leo Roli Carnando, Daniel Martin. Pasangan ini dikalahkan Aaron Chia Soh Woi Yik dengan skor akhir 21-17, 13-21, 18-21. Tunggal putra Ihsan Leonardo Emmanuel Rumbai juga dikalahkan tunggal Malaysia Nge Che Yong dengan skor 14-21, 15-21. Beralih ke berita luar negeri, Australia Senin sepenuhnya membuka kembali perbatasan internasionalnya bagi para pelancong yang telah divaksinasi virus corona setelah hampir 2 tahun ditutup terkait pandemi. Ketika para turis kembali dan ratusan orang bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman. Lebih dari 50 penerbangan internasional akan mencapai negara itu sepanjang hari, termasuk 27 mendarat di Sydney, kota terbesarnya, karena sektor pariwisata dan perhotelan berusaha untuk bangkit kembali setelah dihantam oleh pembatasan COVID-19. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Scott Morrison kepada wartawan di negara bagian pulau itu, yakni Tasmania, yang sangat bergantung pada pariwisata. Pariwisata adalah salah satu industri terbesar di Australia, bernilai lebih dari 60 miliar dolar Australia atau sekitar 43 miliar dolar Amerika Serikat, dan memperkerjakan sekitar 5% tenaga kerja negara itu. Tetapi sektor ini lumpuh setelah negara itu menutup perbatasannya pada Maret 2020. Berita selanjutnya, seorang ahli virologi di Universitas Chulalongkorn, Thailand bernama Yong Phoforawan memperingatkan bahwa kasus infeksi virus corona jenis baru COVID-19 harian di negara itu bisa mencapai 100 ribu. Ini bisa terjadi di tengah munculnya subvarian BA2 dari Omicron yang menyebar dengan cepat. Phoforawan mengatakan saat ini rata-rata hingga 25 ribu kasus COVID-19 dilaporkan setiap harinya di Thailand. Jumlah ini juga termasuk orang-orang yang dites positif terinfeksi virus dengan menggunakan alat uji antigen ATK. Menurut Phoforawan, data menunjukkan tingkat kasus COVID-19 di Thailand menjadi 10 kali lipat dibandingkan 4 gelombang sebelumnya. Ia berharap bahwa saat negeri Gajah Putih itu menghadapi gelombang infeksi kelima, tingkat kasus tidak akan melonjak hingga 6 digit. Selama 24 jam terakhir, Senin 21 Februari, Thailand mencatat 18.900 kasus baru COVID-19 dan 30 kematian. Dengan demikian, total kasus di negara itu sejak awal pandemi mencapai sekitar 2,7 juta dan terdapat 22.600 kematian. Demikian menurut Phoforawan dilansir bernama Senin 21 Februari. Berikutnya berita dari Qatar. Ribuan keluarga berpenghasilan rendah Palestina di Jalur Gaza yang terkepung akan diberi bantuan uang dari Qatar. Sekitar 95 ribu keluarga Palestina yang tinggal di daerah kantong yang terkepung tersebut akan berhak menerima bantuan keuangan itu. Dilansir dari The New Arab, Minggu 20 Februari, Ketua Komite Rekonstruksi Gaza GRC Qatar Muhammad El Emadi yang juga Duta Besar Doha untuk daerah kantong itu mengatakan GRC akan bekerja dengan Badan Amal Qatar untuk pembangunan dalam membagikan dana Februari ini. Dana tersebut menurut Duta Besar Doha diberikan oleh PBB dan lebih dari 300 toko dan pusat komersil pilihan PBB. Qatar telah berjanji untuk mengirim lebih dari 215 miliar rupiah ke Gaza setiap bulan sebagai bagian dari kesepakatan informal antara Israel dan Partai Pemerintahan Islamis Gaza Hamas yang dicapai pada 2019 lalu. Terakhir kami sampaikan informasi dari Selandia Baru. Gempa bermagnitudo 5,6 melanda Selandia Baru yakni dekat kota Blenheim di South Island Senin dengan kedalaman 30 km. Demikian menurut pemantau seismik pemerintah Geonet. Wartawan Reuters merasakan guncangan kuat di ibu kota Wellington. Belum ada laporan tentang korban dan kerusakan akibat gempa tersebut. Selandia Baru terletak di cincin api seismik yang aktif, sebuah rangkaian gunung berapi dan palung laut sedalam 40 ribu kilometer yang mengelilingi sebagian besar Samudra Pasifik. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia Ajak Negara-Negara di Dunia Hindari Rivalitas dan Ketegangan bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Indonesia Ajak Negara-Negara di Dunia Hindari Rivalitas dan Ketegangan bersama saya, Daulat Pane. Presiden Indonesia Joko Widodo mengajak para pemimpin dunia menghentikan rivalitas dan ketegangan di berbagai kawasan sehingga proses pemulihan dunia tidak terganggu. Saat berpidato secara virtual pada pembukaan pertemuan pertama para menteri dan gubernur Bank Sentral G20 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis lalu, Presiden Joko Widodo menghimbau para pemimpin dunia agar fokus dan bersinergi berkolaborasi menyelamatkan dan membangkitkan dunia. Presiden Jokowi mengatakan kebangkitan satu kawasan akan membangkitkan kawasan yang lainnya. Sebaliknya, keruntuhan satu kawasan akan ikut meruntuhkan kawasan yang lainnya. Untuk itu, dia menegaskan dalam situasi yang seperti ini, bukan saatnya untuk mengedepankan rivalitas atau membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia. Apalagi dengan memunculkan konflik yang membahayakan keselamatan dunia sebagaimana yang terjadi di Ukraina saat ini. Presiden juga menyebutkan ketidakpastian global harus dihadapi dengan bekerja sama mengendalikan inflasi yang cenderung meningkat. Selain itu, juga diperlukan kerjasama sinergis untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan, serta mengatasi kelangkaan kontainer dan rantai logistik lainnya. Menurut analis energi penyedia jasa keuangan berbasis di Belanda, Rabobank, ada beberapa dampak ekonomi yang dapat dirasakan dunia apabila pertikaian di Ukraina tidak berakhir damai atau Rusia memperoleh sanksi ekonomi. Konflik Ukraina disebutkan dapat mendorong kenaikan harga minyak yang sudah mencapai level $90 Amerika per barrel menjadi $125 Amerika per barrel. Sementara, harga gas dan logam utama pun akan ikut naik. Komoditas utama lainnya yang juga akan terdampak adalah gandum, jelai, jagung, dan bunga matahari karena Rusia dan Ukraina termasuk produsen utama produk hasil pertanian tersebut. Selain itu, konflik berkepanjangan juga akan mendorong laju inflasi ke arah yang lebih tinggi. Semoga ajakan Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan di Bogor untuk menghentikan rivalitas dan ketegangan di berbagai kawasan agar proses pemulihan dunia tidak terganggu mendapat tanggapan yang positif dari para pemimpin dunia. Banyak pihak optimis bahwa pertemuan antar Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara kelompok 20 ini dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan fiskal dan moneter yang saling bersinergi antar negara, sehingga usaha penyelesaian permasalahan dunia dapat menjadi kenyataan. Sudah sepatutnya kehancuran akibat pandemi COVID-19 diperbaiki bersama, sesuai dengan tema presidensi G20 Indonesia, yaitu pulih bersama, pulih lebih kuat, atau recover together, recover stronger. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 21 Februari 1949, kematian Tan Malaka. Tan Malaka atau Ibrahim gelar Datuk Sutan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, juga pendiri Partai Murba dan merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menjadi salah satu pelopor sayap kiri. Ia terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946, percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Syahrir II di Indonesia. Ia diceploskan ke dalam penjara tanpa pernah diadili selama 2,5 tahun. Setelah dibebaskan, pada Februari 1949, Tan Malaka ditangkap oleh TNI bersama beberapa orang pengikutnya di Petok, Kediri, Jawa Timur. Mereka ditembak mati di sana pada 21 Februari 1949. Keputusan Presiden RI nomor 53 yang ditandatangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963 menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Beralih ke peringatan Hari Bahasa Ibu Sedunia. Hari Bahasa Ibu Sedunia diperingati setiap 21 Februari untuk meningkatkan kesadaran akan keberagaman linguistik, budaya, dan multilingualisme. Hari Bahasa Ibu Sedunia secara formal baru ditetapkan dalam Sidang Umum PBB melalui resolusi yang diterbitkan pada 2002. Tanggal 21 Februari dipilih untuk mengenang demonstrasi yang menelan korban jiwa di Dhaka, Bangladesh pada tanggal 21 Februari 1952 untuk melindungi bahasa Bengali atau Bengla sebagai bahasa nasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Pada 2006, Kementerian Negara Lingkungan Hidup mencanangkan 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Peringatan ini muncul atas ide dan desakan dari sejumlah pihak untuk mengenang bencana sampah di Lewi Gajah, Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005. Peristiwa naas tersebut terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah. Akibatnya, 157 jiwa melayang dan 2 kampung yaitu Cilimus dan Pojok hilang dari peta karena tergulung longsoran sampah yang berasal dari tempat pembuangan akhir Lewi Gajah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kau baca hatiku kembali.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Presidensi G20 Indonesia mendorong langkah konkret untuk tiga area prioritas, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis Kamis 17 Februari lalu mengatakan, di bidang kesehatan, aspek penting yang diusung Presidensi Indonesia adalah respon global dan inklusivitas dalam mengatasi pandemi COVID-19, terutama untuk affordability dan accessibility vaksin, serta penguatan arsitektur kesehatan global. Terkait upaya transformasi digital, Airlangga mengatakan, Indonesia menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur atau hardware digital seperti jaringan serat optik agar berbagai platform digital dapat terjangkau dan mudah diakses. Airlangga Hartarto memberi contoh program pemerintah yaitu Kartu Prakerja sebagai bagian dari transformasi digital dalam membentuk mekanisme pelatihan secara daring untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pelatihan berupa skilling, reskilling, dan upskilling dilakukan secara digital. Kartu Prakerja juga menjadi platform semi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi. Untuk transisi energi menurut Airlangga, Indonesia sedang mengkaji mekanisme pembiayaan yang tepat guna mewujudkan langkah transformasi yang didorong dengan investasi di bidang energi terbarukan. Investasi bidang energi terbarukan sedang banyak dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia, antara lain terkait hydropower dan solar power, termasuk teknologi carbon capture and storage yang seluruhnya membutuhkan pembiayaan tidak sedikit. Airlangga menambahkan, sejalan dengan Glasgow Climate Pact, Indonesia telah meluncurkan skema pembiayaan inovatif dalam rangka mempercepat penutupan pembangkit listrik berbasis batubara. Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia turut bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia atau ADB melalui Energy Transition Mechanism serta memanfaatkan gas amonia untuk pembangkit listrik. Untuk itu, solusi dan skema pembiayaan inovatif dan dukungan internasional memang sangat dibutuhkan dan hal ini sejalan dengan komitmen Glasgow. Fokus pemerintah Indonesia terkait aspek ketenagalistrikan adalah affordability of technology, availability of technology, serta komitmen implementasi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peitai kouzhao yi fangchi xinxing guangzhuang bingdu feiyan de chuanbo. Wo de kouzhao baohu ni.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Everything got so way.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Judul pesona hari ini Kepulauan Pardaido, Papua. Kabupaten Biak Numfor adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Kabupaten ini terdiri dari dua pulau kecil, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor, serta lebih dari 42 pulau sangat kecil. Salah satunya adalah Kepulauan Pardaido yang menjadi primadona pengembangan kegiatan dari berbagai pihak. Kepulauan Pardaido merupakan gugusan pulau-pulau karang dengan 30 pulau yang berada di Samudra Pasifik pada sisi sebelah timur Pulau Biak. Pardaido berasal dari bahasa setempat yang berarti keindahan yang tidak dapat diungkapkan. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Biodiversity Conservation Network, Kepulauan Padaidu merupakan salah satu tempat yang memiliki keragaman hayati ekosistem koral terbesar di dunia. Karang di kepulauan ini menyimpan 95 spesies koral dan 155 spesies ikan, seperti berbagai jenis hiu, karang, dan gurita, serta berbagai kekayaan maritim lainnya. Apabila Anda sudah berada di Biak dan ingin mengunjungi Kepulauan Padaidu, Anda bisa ke Pelabuhan Tip Top yang ada di Biak dan menyewa speedboat untuk menuju Kepulauan Padaidu. Perjalanan melintasi laut ini memerlukan waktu sekitar 3 jam. Di perjalanan, Anda bisa melihat beberapa lumba-lumba yang muncul ke permukaan air yang sangat biru, tampak indah sekali. Yang harus Anda perhatikan pada saat berkunjung ke Padaidu adalah waktu pasang surut air laut. Kondisi air laut yang cepat surut bisa membahayakan karena banyaknya karang yang berisiko membahayakan kapal atau perahu. Jika Anda berencana untuk menyelam dan menikmati keindahan bawah laut Pulau Padaidu, sebaiknya Anda membawa bekal makanan yang cukup, karena setelah Anda berada di dalam air dan menghabiskan cukup banyak energi, Anda pasti akan merasa lapar dan haus. Sebab untuk melihat keindahan yang ada di bawah laut, seperti gua, Anda perlu menyelam sampai kedalaman 12 meter. Selain gua, di bawah Anda juga akan melihat beberapa bangkai bekas kapal karam, bangkai pesawat udara, dan juga beberapa peralatan perang lain. Disarankan, bila Anda melakukan wisata menyelam, sebaiknya pada saat cuaca terik, sehingga pantulan cahaya matahari dapat menyinari sampai di kedalaman 15 meter, dan Anda tidak perlu lagi membawa lampu untuk penerangan di dalam air. Bila Anda mempunyai rencana menginap, Anda dapat menginap di dekat Kepulauan Padaidu. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Para, para.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN melakukan pengembangan kendaraan listrik berteknologi otonom atau tanpa pengemudi. BRIN membuat kendaraan listrik bersifat semi-otonom, yakni menggunakan mekanisme pengemudian jarak jauh atau teleoperation. Kendaraan ini dapat digunakan di area terbatas atau kawasan khusus, sebagai contoh di objek wisata, industri, dan wilayah perkantoran sebagai kendaraan feeder atau pengumpan. PLT Kepala Pusat Tenaga Listrik dan Mekatronik Haznan Abimayu menjelaskan mobil ini merupakan kendaraan satu penumpang. Kendaraan ini sering disebut sebagai Micro Electric Vehicle. Micro Electric Vehicle Teleoperated Driving System, MEVI TDS, merupakan sebutan untuk kendaraan listrik yang dibuat dan dikemudikan dari jarak jauh. Mobil ini memiliki dimensi panjang 1475 mm, lebar 1900 mm, serta tinggi 1470 mm. Berat sekitar 80 kg. BRIN melengkapi mobil ini dengan baterai litium dengan maksimal pemakaian sekitar 46 menit dengan kecepatan maksimal 10,88 km per jam. Selanjutnya, kapasitas baterai akan ditingkatkan, namun kecepatan maksimal tidak akan dinaikkan karena kendaraan ini tanpa pengemudi. MEVI TDS juga dilengkapi 6 sensor ultrasonik sebagai sensor jarak, sensor IMU untuk mengetahui orientasi kendaraan, GPS untuk mengetahui posisi secara tepat, dan 4 buah kamera yang berfungsi sebagai penglihatan. Secara desain, MEVI TDS ini terlihat simpel. Dilengkapi 4 buah lampu LED di bagian depan, lampu rem berbentuk oval di bagian belakang, serta 6 lampu LED membentuk segitiga sebagai lampu sein. Di bagian kap, ditambahkan lampu rotator berwarna amber yang akan menyala sebagai alarm jika terjadi kegagalan fungsi teleoperation. MEVI TDS diharapkan dapat menjadi cikal bakal pengembangan kendaraan otonom untuk kapasitas penumpang yang lebih besar, seperti mikrobus dan bus sedang maupun bus besar.
Voice of Indonesia.
Me.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami akan hadirkan sebuah lagu pop keroncong berjudul Kini Baru Kau Rasa, dinyanyikan oleh Dewi Yul. Pemilik nama asli Raden Ayu Dewi Pujiatini tak hanya dikenal sebagai penyanyi, namun juga terkenal di dunia film. Lagu Kini Baru Kau Rasa ini adalah lagu bergenre pop yang merupakan lagu hits Dewi Yul yang populer pada tahun 1993. Lagu ciptaan Amin Ivos ini kemudian dinyanyikan kembali oleh Dewi Yul genre musik keroncong. Lagu ini menceritakan tentang seseorang menyesal telah menyia-nyiakan orang yang dicintainya. Namun semuanya sudah terlambat. Baiklah, saudara pendengarilah Dewi Yul dengan Kini Baru Kau Rasa.
Hanya sandiwara.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Serasa mati rasa, kini tak lagi, kata mama juga jangan bimbang, itu menyakitkan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.